prins Kropotkins flugt efter George Kennan. George Kennan var en amerikansk forfatter og journalist, der opholdt sig meget i Rusland i tsarens tid. Prins Kropotkins flugt fra fængslet i Nikolajevs militærhospitalet i St. Petersborg i 1876 udviste en sådan originalitet og skarpsindighed, at der næppe findes et fortilfælde. 12 medsammensvorne uden for fængslet hjalp til, og ikke en af dem blev arresteret eller mistænkt, til trods for at flere af dem senere blev forvist til Sibirien for andre lovovertrædelser. Flugten skete i fuld dagslys, klokken cirka 4 om eftermiddagen, for øjnene af 3 bevæbnede soldater og med så ejendommelige hjælpemidler som kirsebær, klaphatte, en lus, musik, en sort hoppe og et mikroskop. Til trods for det geniale i hele planen var chancerne 10 mod 1 for at det ville mislykkes. Men alt fungerede perfekt. Og samme aften spiste den undvegne fange til middag i St. Petersborgs mest eksklusive restaurant, mens hele politistyrken gennemsøgte byen. Ingen forestillede sig, at fangen kunne være så durkdreven at indtage sin aftensmad på et så kendt sted, og ikke en eneste detektiv undersøgte stedet. Hvorimod man omhyggeligt ransagede alle andre steder, og havde spærret alle udfaldsveje så grundigt af, at selv ikke en mus kunne slippe igennem. Prins Kropotkin kom fra en af de ældste og fineste familier i Rusland. Han blev født i Moskva i 1842. Han tog studentereksamen i sin hjemby, hvorefter han blev sendt til officerskolen i St. Petersborg, hvor overklassen på den tid lod deres sønner få den militære uddannelse, der var nødvendig for deres videre karriere. Allerede som ganske ung havde han udvist en utrolig interesse for naturvidenskab, og da han var færdig på officerskolen og stod i begreb med at vælge sig en stilling inden for hæren, ansøgte han om en stilling som premierløjtnant ved Ussuri-Kosak-regimentet, som på det tidspunkt var stationeret i det østlige Sibirien inden for Transbaikal-området. 3 uger senere drog han afsted til sit regiment, og i begyndelsen af juli, efter en rejse på næsten 7.000 km, nåede han Irkutsk og meldte sig til den øverstkommanderende general Kugel. Mærkelig nok blev hans første opgave at inspicere områdets fængsler. Og da han i sin dagbog beskrev fangernes og de forvistes elendighed, forestillede han sig ikke, at han selv inden 12 år ville befinde sig netop i sådan et fængsel. I løbet af sin 5 år lange tjeneste ved regimentet foretog Kropotkin et stort antal lange og besværlige rejser på hesteryg gennem det østlige Asien. Han udforskede de mest afsidesliggende bjerge og ufremkommelige vildnisser i Manchuriet og Transbaikal og sendte rapporter til det kongelige geografiske selskab med beskrivelser af de egne, han udforskede. Da han vendte tilbage til St. Petersborg i 1867, havde han allerede et godt ry som opdagelsesrejsende og videnskabsmand, selvom han ikke var mere end 25 år. Hans erfaringer og de observationer, han havde gjort i Sibirien, havde i den grad skærpet hans interesse for det videnskabelige og havde ændret hans syn på de sociale og politiske problemer, hvorfor han ikke ønskede at fortsætte sin militære løbebane. Han var imod de metoder, militæret anvendte, og tog sin afsked, hvorefter han startede på universitetet i St. Petersborg for at dygtiggøre sig inden for det videnskabelige. Faren, som var imod hans afsked fra militæret, ville ikke støtte ham økonomisk, men det lykkedes den unge student at klare sig godt igennem hele studietiden ved at undervise og skrive artikler. Det geografiske selskab ansatte ham i sin geologiske afdeling og sendte ham til Finland for at foretage visse undersøgelser. På det tidspunkt var det hans ambition at blive direktionssekretær i det kongelige geografiske selskab. En fast stilling, der ville sikre ham resten af livet. Han fik faktisk stillingen, mens han opholdt sig i Finland. Men på det tidspunkt var han blevet så dybt interesseret i de russiske bønders frigørelseskamp, at han frasagde sig stillingen for at stå mere frit i sit arbejde med dette spørgsmål, som i øvrigt forekom ham betydeligt mere vigtigt end den højere videnskab. Kort tid efter døde hans far, general Kropotkin, og han kom derved i besiddelse af en større formue, som helt og holdent satte ham i stand til at holde op med at arbejde og i stedet engagere sig fuldt ud i kampen for frihed. Under det falske navn Borodin sluttede han sig senere til den socialistiske bevægelse i Sankt Petersborg, som var organiseret af Nikolaj Tjajkovski. Her arbejdede han især med udsendelse af forbudt litteratur til bønderne i provinserne og holdt samtidig møder for arbejderne, hvor han talte for nødvendigheden af sociale reformer. På den tid var en politisk agitators liv uden for fængselsmurene meget, meget kortvarigt. Og i 1874, i en alder af 32 år, blev Kropotkin arresteret og fængslet i Petropavlovsk-fæstningen. I de fleste civiliserede lande bliver en arrestant stillet for en dommer inden for en overskuelig fremtid. Men i Rusland, hvor der ikke findes nogen retsplejelov, er det ganske almindeligt, at en politisk mistænkt sidder i varetægtsfængslet i årevis, mens politiet undersøger hans sag. For Kropotkins vedkommende varede denne undersøgelse i 2 år, i hvilket han konstant opholdt sig i en ussel lille mørk celle dybt nede i fæstningen, uden advokat og uden den ringeste mulighed for at forsere sin sag. Da han stadigvæk var medlem af det geografiske selskab, havde han ret til at have skriveredskaber hos sig, og i løbet af disse 24 måneder skrev han et videnskabeligt værk om den nordeuropæiske og asiatiske istid. Hen imod slutningen af det andet år begyndte hans helbred at vakle. Da der yderligere stødte skørbug til, blev han i 1876 overført til et lille fængsel, der lå i forbindelse med Nikolajevs militærhospitalet, der lå i byens nordlige udkant, da man ellers frygtede, at han ville dø i løbet af nogle få måneder. Det lille fængsel blev fortrinsvis anvendt til militære arrestanter, men lejlighedsvis benyttedes det også til politiske fanger, hvis helbred var blevet knækket i et af de store fængsler. Så længe Kropotkin befandt sig i Petropavlovsk-fæstningen, var det umuligt for hans venner at befri ham, og at kommunikere med ham var den rene ønsketænkning. Men så snart han blev overført til det mindre bevogtede fængsel i militærhospitalet, begyndte de at lægge planer for hans flugt. Det første skridt var et grundigt studium af hele bygningskomplekset. Bygningen, i hvilken Kropotkin befandt sig, lå direkte over for militærhospitalet på den anden side af gaden, og selvom bygningen var temmelig lang, fandtes der ingen indgange eller andre former for åbninger ud til de 2 gader, imellem hvilke den lå. Adgang til bygningen kunne kun foregå gennem en 100 meter lang græsbevokset gård, der var omgivet af et højt plankeværk, i hvilket der fandtes en stor port, som førte ud til gaden, hvor militærhospitalet lå overfor. Denne gård tjente som oplagsplads for hospitalets forråd af brænde til vinteren. Men den brugtes også til gårdture for de af fangerne, der var oppegående. Her kunne de spacere en af gangen under opsyn af bevæbnede fængselsbetjente. For enden af plankeværket var der et smalt stræde, som forbandt de 2 gader, og ud fra dette sydlige ende lå der en ubeboet villa på den anden side af gaden, fra hvis øverste vinduer man havde et udmærket udsyn, ikke alene over gaden, men også over hele fængselsgården. Efter omhyggeligt at have indprintet sig alt dette, besluttede de sammensvorne at meddele sig til Kropotkin. Dette lykkedes dem ved at overtale en af hospitalsvagterne til at bringe meddelelser i kode mellem dem og Kropotkin. I lang tid kunne hverken fangen eller hans medsammensvorne finde på en flugtplan, der var bare nogenlunde acceptabel. Men som tiden gik, og de fortsatte deres korrespondance, dukkede der pludselig noget op, som gav dem en idé. Hospitalet var begyndt at opbygge deres forråd af brænde til vinteren. Træet blev bragt ind på gårdsarealet og stablet op af plankeværket i den ene ende. Den store port i plankeværket blev derfor med mellemrum åbnet i en periode af flere uger, og den stod som regel åben i en times tid, mens folkene aflæssede og stablede brændet. I alle andre fængsler vil en sådan port afgjort blive bevogtet af en bevæbnet fængselsbetjent. Men her, hvor alle fangerne var syge og svagelige, anså man det åbenbart for usandsynligt, at nogle ville forsøge at flygte. Hele døgnet patruljerede der to bevæbnede vagter foran indgangen til fængselsbygningen, og om dagen, når det var tilladt fangerne en af gangen at motionere sig, blev de nøje overvåget, og det var dem ikke tilladt at gå længere ud i gården, end en afstukken linje viste. De måtte i givet fald løbe ca. 60-70 meter hen over gårdspladsen for at nå til porten. Men selvom en syg mand måske kunne præstere dette, ville vagterne alligevel sagtens kunne indhente ham, inden han nåede ud på gaden. Risikoen ved at lade porten stå åben blev af fængslets ledelse altså ikke anset for at være særlig stor. Imidlertid bedømte Kropotkins venner sagen ganske anderledes. De mente, at hvis en ulænket fange skulle finde på at stikke af mod porten, var det slet ikke usandsynligt, at denne kunne få et forspring og nå ud på gaden uden at blive pågrebet. Der var naturligvis altid den risiko, at vagterne ville skyde efter ham, men den risiko måtte man tage. Desuden var Kropotkin jo ikke nogen almindelig kriminel. Han var en politisk fange og havde et nøje kendskab til de socialistiske kredse, hvorfor det ville være uklogt at dræbe ham. Og dertil kom, at vagterne ville føle sig overbevist om, at de sagtens ville kunne tage ham levende. Han var jo for syg og led sikkert også af psykiske besværligheder, ligesom skørbuen havde svækket hans fysiske evner. Kropotkin var imidlertid ikke så svag, som han gav det udseende af. En måneds pleje og god mad havde hjulpet ham på hans tilstand, og da han fik meddelt planen, forsikrede han sine venner om, at han bestemt mente, at han kunne nå ud på gaden uden at blive indhentet. Denne del af planen lå således fast. I forbindelse med sin gårdtur hver dag mellem klokken 4 og 5 om eftermiddagen skulle Kropotkin have øjnene åbne for muligheden af en pludselig flugt hen imod porten, og samtidig ville hans venner have et køretøj med en hurtig hest parat udenfor på gaden, så tæt ved porten som muligt. Der var imidlertid tre alvorlige forhindringer, som man måtte se abort eliminere. Gaden, til hvilken porten førte, endte i en nordlig retning oppe ved Nevski-prospektet, og det var ikke særlig klogt at vælge denne rute til flugten. Flugten måtte derfor foregå gennem det snævre stræde for enden af plankeværket, og derfra skråt over den gade, der derved kom til, og ind i en småt befærdet sidegade. Denne rute var imidlertid nøjagtigt den samme som de store, tunge vogne med brænde fulgte, og hvis uheldet var ude, kunne de let spærre vejen. De to gader samt det snævre stræde, der forbandt dem, blev hver eftermiddag afpatruljeret af en politibetjent, som straks ville gå i aktion, hvis han hørte råben og skrigen og fløjten fra fængselsgården. Denne politibetjent måtte derfor fjernes. Den tredje forhindring bestod i, at der foran indgangen til selve militærhospitalet var stationeret en bevæbnet soldat, som altså befandt sig skråt over for porten i plankeværket, og der var stor sandsynlighed for, at han ville skyde efter Kropotkin, når denne kom styrtende ud af porten, eller at han måske ville beskyde hesten. Hvis det var muligt, så måtte denne vagt midlertidigt afvæbnes. Det næste trin i planen var at gøre vagterne samt alle andre, der dagligt havde gaden for øje, så vant til at se det køretøj, der skulle bringe Kropotkin bort, at det ikke ville vække deres mistanke den dag, hvor det galt. 2 uger før flugtdagen bragte et nypusset, fashionabelt køretøj med kusk i liberi en fornem klædt herre og dame til militærhospitalets indgang. De havde øjensynligt til hensigt at besøge en syg officer, som de måske var i familie med eller blot kendte. Begge steg de ud af køretøjet og gik ind i den store bygning, hvorefter kusken kørte lidt frem for at give plads til andre ankommende vogne. Et kvarters tid senere kom de ud igen, steg ind i deres vogn og kørte mod Nevski-prospektet. Manden var dr. Orest Edvard Weimar, en velhavende læge i St. Petersborg, som var selve strategen bag planen og som selv deltog i den. Damen var en meget intim ven af Kropotkin, og kusken var et medlem af Tjajkovskis socialistiske gruppe, som også Kropotkin tilhørte. I begyndelsen ventede kusken på samme side af gaden, et stykke forbi indgangen. Men den sidste uges tid, da alle efterhånden havde vendet sig til synet, kørte han over på den modsatte side og holdt stille ikke ret langt fra porten i plankeværket. Nogle gange så gik dr. Weimer og hans ledsagerske ind sammen, men til tider blev han selv siddende i vognen, og efter nogle dages forløb var der ingen, der tog notits af, hvor han opholdt sig eller hvor vognen befandt sig. Vognen og dens passagerer var blevet en del af gadebilledet, og ingen bekymrede sig om deres tilstedeværelse. Mens dr. Weimer og hans ledsagerske på denne måde havde gjort alle fortrolige med vogn og indhold, arbejdede deres venner på at finde ud af, hvem der ejede den tomme villa, og hvordan man kunne afvæbne vagten ved hospitalet, samt hvordan man kunne klare problemet med politibetjenten og hans ulyksalige patruljering. Da villaen viste sig at være til leje, var dette problem løst, og man lejede den øjeblikkeligt og etablerede sig i de øverste værelser, hvorfra man som sagt havde glimrende udsyn over gaden, strædet samt fængselsgården. Politibetjenten viste sig at være en venlig, midaldrende mand, som ejede et hus i nabolaget, hvor han tjente lidt ekstra ved at leje værelser ud til pålidelige og respektable mennesker af hans egen klasse. Et af hans værelser var til leje, og de medsammensvorne undersøgte, hvordan det var og hvor meget det kostede. Gennem den venligt sendede vagt i fængslet, som bragte meddelelser for dem, fik de at vide, hvem den soldat var, som skulle have vagten foran militærhospitalet på den pågældende dag, og hvordan man bedst kunne aflede hans opmærksomhed. Da alle disse forberedelser var til endebragt, meddelte man Kropotkin, at man om eftermiddagen den 12. juli ville have en vogn parat til ham uden for porten mellem klokken 4:30 og klokken 5:30. Hvis han var rede til at forsøge, skulle han tage sin hat af kort efter, at han var begyndt sin gårdtur. Hvis alt indtil da var forløbet som planlagt, ville han høre en violin spille en blød og rolig melodi ved et åbent vindue i den villa, som hans venner havde lejet. Så længe musikken varede ved, betød det, at alt var, som det skulle være, og at han skulle gøre sit forsøg ved først givende lejlighed. Hvis musikken derimod pludselig hørte op, skulle han tage det som et tegn på uforudsete vanskeligheder. Hans sidste instruktion lød: "Er du først ude på gaden, så giv ikke op. Der vil være folk der, som vil hjælpe dig." Omkring klokken 4 om eftermiddagen den 12. juli foretog de sammensvorne de sidste forberedelser. Man hyrede samtlige drosjer i en kilometers omkreds for at forhindre vagterne i at optage forfølgelsen, indtog sine aftalte pladser langs ruten og holdt udkig fra de øverste vinduer i den lejede villa. Klokken 4:30 rullede et velkendt køretøj, som så ofte før, op foran hospitalets indgang. En velklædt dame steg ud og forsvandt ind i bygningen. De to andre kørte over på den anden side og holdt stille cirka 10 meter fra porten, igennem hvilken Kropotkin ville flygte. På dette tidspunkt var porten lukket. Der var kommet vogne det meste af dagen, og kort før klokken 4 meddeles det, at 6 vogne var på vej. 2-3 minutter senere så man en barhovedet bonde i rød skjorte og fløjlsbukser, der kom stavrende afsted på støvede harmonikastøvler og slog sig ned på fortorvet lige over for det snævre stræde, hvor han satte sig til at spise kirsebær, som han opbevarede i sin hat. Fra villaen kunne man nemlig ikke se vagten ved militærhospitalet. Og denne bonde var i virkeligheden en forklædt medsammensvoren, hvis opgave det var at signalere til villaen om, hvorvidt afvæbningen af vagten var lykkedes eller ej. Hans venner i villaen kunne nemt se ham gennem det snævre stræde. Men for at hans signaler ikke skulle virke mistænkelige, havde man aftalt en kode, hvorefter han skulle spytte kirsebærsten ud henholdsvis til højre eller til venstre. To minutter efter, at bonden havde indtaget sin plads på kantstenen, henvendte en blegnæbet, dårligt, men respektabelt klædt ung mand sig til den patruljerende politibetjent, som på dette tidspunkt befandt sig på hjørnet af strædet og den gade, hvor villaen lå. Den unge mand, der nærmest lignede en dårlig lønnet kontorist, spurgte betjenten, om han kendte nogen i nabolaget, der lejede værelser ud. Hvilke slags værelser søger de? Spurgte politibetjenten. Den unge mand beskrev sit ønske, som stort set svarede til det værelse, som han vidste, at betjenten havde til leje. Jeg har netop sådan et værelse til leje, sagde betjenten, og det er billigt. Det er måske lige det, de søger. Efter at have forhørt samme vilkårene, spurgte den unge sammensvorne, om han ikke kunne få lov til at se værelset. Ja, jeg kan ikke vise dem det lige nu, svarede politimanden. Men jeg har fri klokken 6, og hvis vi kan mødes her til den tid, så kan vi gå hjem og se på det. Den unge mand kunne imidlertid ikke på dette tidspunkt. Han ville gerne se det med det samme. Er det langt herfra? Spurgte han. Nej, sagde betjenten. Det er lige her i nærheden. Jamen så lad os gå, det varer ikke så længe. Der sker simpelthen ikke noget. Politibetjenten var ivrig efter at leje værelset ud. Der var ikke store chancer for, at nogen ville bemærke hans fravær i et kortere tidsrum, og efter at have set sig omkring og konstateret, at der ikke var en sjæl at se, bortset fra den kirsebærspisende bonde, ildviljede han i at gå. Den sammensvorne og betjenten havde ikke mere end lige forladt stedet, før 6 store vogne med brænde kørte ind i strædet, fortsatte gennem dette og drejede om hjørnet ved hospitalsgaden, hvorfra de kørte op langs plankeværket og gennem porten i dette. I fængselsgården kørte de straks mod den østlige ende og lod som sædvanligt porten stå åben. Et øjeblik efter gjorde endnu en bonde i lettere beruset tilstand sin entré på scenen. Han kom usikkert gående afsted hen ad fortovet ved hospitalet og stoppede op ved indgangen for at slå en sludder af med vagten. Det er forbudt vagtposterne at samtale med tilfældig forbipasserende. Men denne vagt, der netop selv var fra landet og havde stået og kædet sig bravt, kunne ikke modstå fristelsen til at underholde sig lidt med en ligestillet, som netop var så tilpas beruset, at det var morsomt. Samtalen skiftede fra det ene til det andet, indtil den berusede bonde gav sig til at fortælle soldaten om en markedsplads, han lige havde besøgt, og hvor han havde oplevet de mest vidunderlige og mærkelige ting. Blandt andet havde han besøgt et telt, hvor man mod betaling kunne få lov til at se ned i et apparat, der kunne gøre en lus lige så stor som en hund. Åh, hold op, udbrød soldaten med vantro i stemmen. Intet kan gøre en lus lige så stor som en hund. Den sammensvorede erklærede imidlertid på ære og samvittighed og med en usammenhængende strøm af ord, at det var sandt, at apparatet havde den virkning. Og desuden tilføjede han, hvis du ikke tror på Guds mirakler, så kan jeg vise dig en af disse her indretninger lige her på stedet. Den er ikke så stor, og den var billig, men jeg måtte alligevel undvære et par støvler for at få den. Den kan ikke gøre en lus så stor som en hund, men i hvert fald lige så stor som en kat, og jeg kan bevise det. Er jeg fuld? Jeg har ikke fået mere end 2 genstande hele dagen. Apparatet her, det er ikke beruset. Se! Efter denne ordflom fremviste bonden triumferende et lille billigt mikroskop. Soldaten så nysgerrig ud. Ikke for et øjeblik troede han på, at dette lille intetsigende stykke isenkram kunne forvandle et insekt så enormt meget. Men han ville nu alligevel gerne se, hvordan en lus tog sig ud gennem dette apparat. Og da den sammensvorne foreslog ham at lede efter en lus i sit hår, satte han sin riffel op af skillerhuset og begyndte en minutiøs gennemsøgning af sin hårbund. Bunden, som sad længere nede af fortorvet og spiste kirsebær fra sin hat, tog 2 sten ud af munden og kastede dem skødesløst til højre. Det var signalet. Alt i orden. Vagten er afvæbnet. Hele kvarteret åndede fred og ro. Intet tydede på, at noget usædvanligt var nær forestående. Men 13 hjerter slog hurtigere og hurtigere af spænding og ophidselse. Et øjeblik efter trængte tonerne fra en violin sig gennem den ubevægelige sommerluft. I villaen spillede en usynlig musiker Schuberts serenade for åbent vindue. Kropotkin hørte det og gik med løst hængende arme hen imod den ende, der var nærmest porten, mens han i spænding ventede på et gunstigt øjeblik. De to vagter, som gik frem og tilbage langs den afstukne linje, passerede hinanden på et sted, som lå temmelig langt fra midten i den halvdel, der lå længst borte fra porten. Den skjulte violinist havde bemærket det heldige i dette og skiftede pludselig over fra Schuberts serenade til en af Konstis hurtige mazurkaer, ligesom for at sige løb, løb, det er nu eller aldrig. Kropotkin løb alt, hvad han kunne, og samtidig smøg han sin lange, tunge fængselsfrakke af sig. Vagterne styrtede efter ham, og en af dem var så tæt på ham, at han med lethed kunne have skudt ham ned bagfra, men han regnede selvfølgelig med, at han kunne tage ham levende. Kropotkin for gennem porten med vagten i hælene og kastede sig hovedkuls ind i drosjen, hvor Dr. Weimar ventede med en revolver i hånden. Den sorte hoppe, som var specielt trænet til denne opgave, satte i gang så hurtigt og pludseligt, at begge passagerer var lige ved at falde ud. Mens de kørte, lagde Dr. Weimar et sort slag over Kropotkins skuldre, af den slags, som eksklusive gentlemen bruger til at beskytte deres selskabsdragt mod støv. Derefter trak han en høj klaphat ud og satte den på hovedet af Kropotkin. Og til sidst udstyrede han sig selv på samme måde, og da de kørte ind i den lidet trafikerede sidegade, lignede de grangivelige to noble herrer, der kom fra eller var på vej til et middagsselskab. De kørte først til Kropotkins svigerinde, hvor han skiftede tøj, og derefter til en afsidesliggende barbersalon på en af øerne på Neva, hvor hans enorme fuldskæg blev fjernet. På Dr. Weimars foranledning tog de derefter til Donons restaurant, hvor de indtog deres aftensmad i en af salongerne og i øvrigt tilbragte resten af aftenen. Huset, hvor Kropotkins svigerinde boede, blev undersøgt kort tid efter, at de havde forladt det, og hele aftenen og det meste af natten ransagede man steder, hvor Kropotkin kunne tænke sig at opholde sig. Men de ihærdige detektiver havde ikke fantasi til at forestille sig, at han sad og spiste i fuld offentlighed på Sankt Petersborgs fineste restaurant. Samtlige deltagere i komplottet forsvandt sporløst i forvirringen. Damen forlod militærhospitalet gennem en bagdør, villaens beboere forlod deres nylig lejede ejendom, og ingen så dem mere. Og hvad angår den dårligt lønnede kontorist, den rødskjortede bonde med kirsebærene og hans halvberusede kollega med mikroskopet, ja, så var der ingen, der troede, at de var konspiratorer eller at deres tilstedeværelse havde været andet end en ren tilfældighed. Dr. Weimar blev senere dømt til minerne ved Kara for hans deltagelse i snigmordet på general Medvedev. Og en af folkene fra villaen blev forvist som politisk undergraver til det østlige Sibirien, hvor han fortalte mig denne historie og tegnede den medfølgende skitse over flugten. Så vidt jeg ved, blev de aldrig mistænkt for at have haft noget som helst med Kropotkins flugt at gøre. Dr. Weimar er død i minerne, hvorfor jeg har taget mig den frihed at nævne ham ved hans rigtige navn. Få dage efter flugten krydsede Kropotkin den finske grænse med et pas, som en ven havde udstyret ham med, og tog derefter en svensk damper med destination til en mindre havn i den bosniske bugt. Herfra fortsatte han over Christiania til Hull og videre til Edinburgh. Han slog sig derefter ned i London, og da hele hans ejendom var blevet konfiskeret af de russiske myndigheder, ernærede han sig ved skribentvirksomhed. Han skrev til blade som Nature, The 19th Century Review og var ofte foredragsholder i det kongelige geografiske selskab, ligesom han bidrog med artikler til Encyclopædia Britannica. Kropotkins svigerinde, prinsesse Kropotkin, og hans søster blev begge arresteret og var i lang tid tilbageholdt i Sankt Petersborg. Hans bror blev forvist til Sibirien, hvor han efter mange års lidelser begik selvmord. Kropotkin selv vendte aldrig tilbage til Rusland.